Jā, tā patiešām ir kaislības, kas virmo ap hokeju, ir pamudinājuši mani šodien pievērsties sporta podkastiem. Viens no tiem ir sauna, kas skan jau 3 gadus. Podkastā atradīsit ne tikai aktuālo informāciju par NBA spēlēm, bet arī viedokļus par visu, kas apvijas ap šo lielo sporta notikumu. Un tā lūk fragments no kādas saunas epizodes.
Un man vajag garva.
Jā.
Un es tā domāju, kas ir, es arī nevaru iztaudēt tāds pārāk garas cilvēks, kas ir slaveni, jo nu pārsvētu viņu saistīt reāla basketbola.
No.
Un man liekas, manējais, viņš izbāzīs vienkārši roku.
No.
Viņš ir slavenība, un viņam ir nulis saistība. Būs mazliet negodīgi, bet viņam ir nulis saistība basketbola.
Paga. Aktieris?
Nē, viņš nav aktieris, viņš ir latviets arī.
Ā, latviets. Es nepazīstu latviešu spēlē.
Dainis Krištmāns.
Tā, nu, handbolists.
Bet viņš ir profesionāls sportists.
Jā,
bet bija jautājums par profesionālu sportisku, vai nevar būt profesionāls
pro atlēts.
Nē, pro atlēts, okay. Pro atlēts, tāpēc jau vispār roku iespringu, jo roku
ir. Kas tas vispār
uz tev bez centa spēlēs?
Ah, okay, okay, labi, tad es iebīdīšu iepriekš pieminēto Cameronu. Okay, Raimonds Selms cīnīsies pret roku. Un tad Cameron būs mans saspičs, jo viņš, es zinu, kā grūti vienmēr ir traktēt, ko nozīmē tas, ka viņš bija labs basketbols, bet es zinu, ka Cameron vēl bija tāds repers Mace. Viņa bija New Yorks. Viņiem pat var atrast YouTube, viņa bija New Yorks vidusskola finālā. Nu, tad Cameron būs mans.
Justin Bieber žēl, ka viņš
neņem. Es negribu.
Šeorecki jauns un arī viņš
man
ir ar sportu nav.
Viņš nav tik populārs.
Man ārpus sastāv tika Marks Wahlbergs, jo Jimmy's Butlers, un viņš arī vienā Italian job viņš tur lādēja. Viņiem bija basīši grosas tur, viņu hideoutā viņš lādēja. Viņš ir krēlis, tik jocīgi izskatījās, ka viņš met. Woody's Harrelsons man arī, jā. Tom Cruise, Just for Fun.
Jo, varēs daudz skriet. Jā,
daudz, viņš ļoti daudz skrīniem.
Un neviens negrib skriet šajos
matčos. Kyle Korvers vienkārši man. Michael Rapaport.
Okay.
Just because viņš varēs trash talkot visu. Un Ben Affleck, ņemot vērā viņa pēdējo filmu, vienu no pēdējiem tā, kurš ir treners.
Viņai vajadzēja iznākt Covid sākumā, tā arī es neuzskatījos.
Jā, the way back.
Viņi mazliet atstūmē, nemazliet, jo nevarēja būt reāli.
Man uzreiz ienāca prātā arī, nu kā vienkārši sportists, atlētis, viņš Jacks varētu daudz skriet. Toms Hardys.
Toms Hardys ir,
ir ļoti
atlētisks. Viņš ir maziņš, bet viņš ir atlētisks. Viņš bija tajā Warrior un Baines galā. Viņš varētu labus skrīnus likt. Viņš bija Bronson.
Bet viņš vienmēr kāds skrīns.
Tas, ka viņš ir Bane, pierādi, ka viņš var likt labus aizsegus.
Jā, viņš var mugurs salauzt cilvēkiem.
Raidieraksta saunas saimnieks ir Rihards Zēlis, kurš ar saviem viesiem runā par NBA spēlēm. Uzsākot šo audio projektu, viņa mērķis bija izkost podkāstu formātu līdz kaulam. Tā kā sporta podkāstu lauciņā orientējos slikti, Rihards aicināja par savu gidu un Latvijas radio podkastā par podkastiem Raidnīca runājām par to, kā tad sports un podkasti sadar kopā un gribēja arī vairāk saprast, kāda ir to vieta plašajā mediju piedāvājumā sporta faniem.
Nu, tas galvenais jau ir tas unikālais viedoklis, kas katram ir. Nu, es arī visiem aicinu viņu veidot unikāli, jo ir arī gadījumi, protams, kad cilvēki izlas gudras lietas no citiem, tad pasniedz kā savas, bet galvenais jau ir tas viedoklis. Sporta ziņas jau īsti nav nekad viedoklis. Sporta ziņas pārsvarā ir vienkārši notikuma atstāsts. Un man neinteresē notikuma atstāsts, man interesē, ko kāds par to domā, kas ir kāda, varbūt stāsta līnija, ko kāds ir tajā saredzējis, vai ne? Un varbūt pat kas ir riņķī apkārt ap šo vienu protokolā ierakstīto ailīti ar cipariņiem, nevis tieši tie paši cipariņi, par kuriem izstāsta, nu, sporta ziņās. Nu, protams, ka tā brīvā atmosfēra, kur tu vari, nu, nosacīti, pat aizvainojoši izteikties par cilvēkiem, kas ir tur otrā pusē okeānam, viņi mūs nezina. Un sporta ziņās jau tu īsti, nu, nedrīkst paust viedokļus tādus izteiktus par kaut kādu spēlētāju vai kādu klubu vai kādu citu publisku personāžu, kas šajā sporta veidā figurē. Un tas jau ir tas interesantais. Nu, cilvēku viedokļi, jā.
Un kāpēc basketbols, kāpēc NBA izvēlējies nevis kādu citu sporta veidu vai citu līgu?
Man NBA iepatikās, pirms es podkastus veidoju, protams, es sekoju NBA daudz ilgāk, un man patīk tas milzīgais satura daudzums ap šo sporta veidu, ap šo līgu, pieejamais, ļoti plašais statistikas apjoms, nu, kur tie skaitļi, ko, par ko, es, ko mēs runājam, kas ir savs skaitļi, bet kas stāsta tik daudz interesantus stāstus, nu, man patīk viņus tur meklēt un, un redzēt. Nu, un tas, manuprāt, ir tāds viens no pateicīgākajiem sporta veidiem, kas skaisti mīs kopā ar popkultūru. Nu, man arī patīk popkultūra, mūzika, kino un tādas lietas, un NBA, tas, viņš ir tāds organiska sporta līga, kas tu visā forši ierakstās, un, un basketbols kā tāds man vairāk par citiem sporta veidiem patīk, jo tas ir šķiet viens no dinamiskākajiem komandu sporta veidiem, jo hokejā tur to ripu nevar mēs redzēt televizorā, un visu laiku ir haos, futbols ir pārāk lēns, kaut gan es pats 8 gadus futbolu spēlēju, man ļoti patīk spēlēt, bet man nevisai patīk skatīties futbolu, un tad basketbols ir kaut kas starp vidu, tā ir tā popkultūra plus sports un, un veido tādu aizraujošu paku.
Bet varbūt latviski par Latvijas basketbolu līgu?
Tas atkal man mazāk interesē, tur tā lieta, jo pirmkārt jau tā informācija nav tik viegli pieejama. Tas ir mazāk aizraujošs notikumu ārpus basketbola laukuma, jo nu, tie spēlētājiem ir daudz ierastākas ikdienas un, un, un līga ir ar mazākiem budžetiem un mazāku pompu un mazāk vienkārši notiek. Un arī tā auditorija varbūt ir specifiskāka, kuru es varbūt Es varbūt nemaz negribu, lai nu, runāties ar to auditoriju. Man Latvijas sporta fani, ne, ne visas komunas man tā īsti patīk. nu, piemēram, futbolā man nepatīk iesaistīties diskusijās, jo manuprāt, tā ir ļoti agresīva sporta komuna Latvijā mums. Un, un, līdz ar to man neinteresē tur skatīties iekšā tajā čupiņā, izņemot profesionālajā jomā, kur man jārunā par tiem notikumiem. Bet tā entuziasma un sava prieka pēc man neinteresē vienkārši šīs līgas un šīs lokālais sports tik daudz. Tāpēc par futbolu mums ir Juris Žigājevs, kurš par to ir ielīdzi iekšā ļoti dziļi un labi runā.
Bet kā tu redzi, tie Latvijas sporta podcasti atspoguļo arī to Latvijas sporta nu, tādu fanošanas ikdienas kultūru?
Zini kā, man gribas teikt, ka mums jau, es domāju, ka arī nav tā, ka nebūs daudz, kas nepiekrīt, ka mums jau tā švaki patiesībā ar to sporta fanošanas kultūru ir, jo nu, to pašu parāda arī tas pats futbols, jo ir daudzi nu, fani mājās pie televizoru, dīvānā, uz komentāru sadaļās un tā tālāk, bet tā reāli ārā uz spēlēm iet ļoti maza cilvēku daļiņa. Un tā fanošana vienmēr ir par tiem, kuri uzvar. Nu, tad, kad uzvar, tad mēs fanojam. Nu, mums nav ne tuvu asinīs tas sports, kā piemēram lietuviešiem basketbols, kur tā ir reliģija, kur Anglijā futbols, kur tā ir, tas ir ģimenē pienākums. Ir tagad sestdiena, svētdiena, ir spēles diena, mēs visi tagad vai nu iesim uz stadionu vai uz bāru, nu, skatīsimies futbolu, jo tas vienkārši ir, mums ir tā, tad, kad uzvar un ir pozitīvās emocijas, tad mēs pasakojam līdzi, jo, zin kā, mums visi ir bijuši pludmales volejbola fani, BMX, boksa fani mums bija ļoti daudz, un tā, bet tas viss jau kaut kā pazūd. Un tu jūti, ir ļoti maza fanu čupiņa visos tajos sporta veidos, kuriem tā līdz kaulam rūp. Nu, teiksim, tā kā man patīk te NBA, tā tiešām padziļināti. Citam patīk pārlasīt virsrakstus un viss ir kārtībā, un tas nav ne pārmetums, ne kaut kas nepareizs. Bet ļoti maz ir to, kas tam tā līdz kaulam iet iekšā un runā, un ir patiesībā tādi padziļināti viedokļi par lietām izņemot slikti nospēlē, labi nospēlē, šito treneru vajag atlaist, nu, tur vai atkal izgāzās Dinamo. Tāpēc, jā, es nezinu, cik viņi tas atspoguļojas vispār tajos podkastos, jo es neuzskatu, ka mums Latvijā ir tāda spēcīga fanu kultūra, kodīgs, ko nevienā no sporta veidiem. Ir superfani visos mazliet, bet lai to nosaukt par kultūru, manuprāt, ļoti tālu mēs esam no tā.
Un kā tu redzi podcastu, sporta podcastu, mums ir stipri spēcīgi, vai nu tieši tādi paši kā fani?
Kā lai to zin kā, negribas jau kaut ko sliktu teikt, jo ja rada un klausās, tad jau viss ir kārtībā. Un, un manuprāt, ir okei, okay, mums ir tas piedāvājums tāds paplašs savā ziņā, bieži vien arī pārklājas starp podcastiem daudz, kas... Bet, nu, jā, nu, tur ir tas balans starp būt aktuālam un darīt to, ko tu gribi. Kaut kā varbūt ir, kas ir pārprofilējušies, sāk kā viena veida podcasts un tad ir aizgājuši vai, nu, vairāk sporta veidos vai par pavisam citu sporta veidu. Bet, ne, nu, ir ko klausīties. Latvijā ir ko klausīties. Viss tur ir kārtībā.
Tev ir kāds sapņu podcasts, ko tu gribētu uztaisīt?
Ar Andri Biedriņu. Sporta tēmā, tas, man liekas, ir visiem sapņu tēls, jo Andrim Biedriņam bija gan fantastiska, gan ļoti interesanta karjera, un šobrīd viņš ir tik ļoti noslēdzies no visas nu, mediju pasaules un ir tik ļoti nepieejams, ja man būtu iespēja ekskluzīvu interviju sarunu ar Andri Biedriņu veikt, tad tas ir kaut kas, par ko es tiešām sapņoju.
Es ceru, ka Andris Biedriņš klausās podkastus un kādreiz piekritīs intervijai Rihardam Zēlim, podkasta sauna veidotājiem. Nu jau gan Rihards no podkastiem par NBA basketbolu ir aizrunājis arī līdz 5LV ēteram. un tur vada sporta raidījumu Radio Rings, kur arī var klausīties podcastā. Visu mūsu sarunu ar Rihardu Zeili var noklausīties Latvijas radio podcastā Raidnīca. Nu ko, skatāmies spēles, fanojam par sportistiem un klausamies sporta raidierakstus.